Башкортстан темасын дәвам итәбез. Уфада Сөенче исемле атналык гәзит чыга башлады. Ул дәүләтнеке түгел, ә татар эшкуары ярдәме белән нигез салынган хасусый басма. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи яңа гәзитнең кыйбласы аның максатлары белән таныштыра.
Менә минем кулда Сөенче дигән бик матур исемле гәзитнең беренче саны. Кулга алуга ук күңелгә җылылык бөркеул. Аның оештыручысы һәм баш мөхәррире Зөлфия Сафина. Ул укытучы да журналист та булган. Хәзер инде менә шәхси эшкуар сыйфатында татарча гәзит чыгаруга керешә. Аның урынбасары Башкортстанның ат казанган укытучысы Фәридә Шафикова. Гәзиттә шеф мөхәррир дигән вазифада бар икән. Бу йөкне филология фәннәре кандидаты Башкорт дәүләт университеты мөгаллиме Рәүф Идрисов тарта. Ул үзе дә соңгы елларда журналист буларак киң танылды. Яңа гәзиттә аның язмалары да зур урын алачак. Гәзитебез һәр төрле зауыкка җавап бирерлек булачак, ди Рәүф әфәнде.
Сүз дә юк, газеталар бик күп, информация бүген, мәгълүмат бик күп, интернет тулып ята, телевизорда әллә ничә каналлар эшләп ята. Ләкин менә шул булган мәгълүматны милли күзлектән карап, халык язмышы күзлегеннән карап бәяләү, аңа мөнәсәбәт белдерү җитешеп бетмәгән төсле инде безгә. Ел дәүләт газеталары булса, рәсмирәк төс ала, яисә инде киресенчә базарга исәпләнгән газеталардә без инде кайбер вакытта сорылык, яисә сенсация ортыннан куып китә һәм дөреслек, хакыйкать дивала журналистиканың бит максаты хакыйкать эзләү һәм гаделлек сагында тору. Уйлый торган кешеләргә аларның күңелен яткан халык газета тудырасыбыз килде безнең. Сенсациялардан да ераграк торган, ниндидер модалардан да ераграк торган уйлый торган кешеләргә сәнгатебез, мәсәлән, рәссамнар иҗатында бере уйлап торабыз, чөнки төсле газет битендә беренче сонда ук язучыларның әйбәт әсәрләрен, классик дәрәҗәсендә әсәрләрен бирү, шигырьләр, хикәяләр бирү һәм бигрәк тә тәрбия мәсьәләләрен, чөнки бу очракта инде без әхлакый тәрбия мәсьәләләрен бик күтәргә уйлыйбыз. Мәктәптәге тәрбия, гаиләдәге тәрбия, шулай ук дини традицияләр, дини әхлакый кыйммәтләрне исәпкә алу, халкыбызның фәлсәфи кыйммәтләрне исәпкә алу, мәсәлән, беренче номерда ук мәшһүр акыл иясе, юридик фәннәр докторы, юстициянең генерал-лейтенанты, Мәскәү дәүләт университетларында, Казанда кафедра мөдире Зөфәр Фәтхетдиновның афоризмнарын бирәбез. Уйланыгыз, көлегез, файдасы бар, белегез дип куйдык без аны. Шулай ук Шәүкәт Галиевның афоризмнары һәм әлбәттә Шаян, мәсәлән, бу чакта Шаян Рубагыйлар, Туфан Абый Миңнуллинның, Роберт Миңнуллинның Шаян афоризмны рубагыйларын, шигырьләрен китердек без. Шулай итеп, һәр кемгә күңеленә туры килерлек шундый бер универсаль басма булдырас, популяр.
Димәк, менә төрле яшьтәге, төрле даирәдәге укучылар өчен тәгаенләнә инде.
Менә әгәр дә без аның беренче номердәге рубрикаларын карап чыксак, бер күрешү үзе бер гомер. Бу инде олы кешеләр белән очрашулар турында сүз бара, сүз җебеннән әсәр тукым дигән рубрикада әдәби әсәрләр. Шуннан да бүгенге көндә самиздат үз нәшри белән дә төрле-төрле китаплар чыга, ләкин алар халыкның күп очракта зәвыгын бозагына. Бу очракта инде без шыннан сәнгать әсәре дәрәҗәсендәге сүз сәнгатенең иң югары, иң матур өлгеләрен газетабызда халкыбызга җиткерә алабыз. Язмышлардан узмыш бар дигән рубрикабызны карасак, анда һәр төрле гыйбрәтле язмышлар булыр инде. Мәсәлән, бу очракта инде немец кызының татарга кияүгә чыгып, шулай итеп татар кызы булып китүе хакындагы татар теле туган телем кебек дигән язма урнаштырылган. Җиде кат үлчә бер кат кис рубрикасында, мәсәлән, файдалы киңәшләр булачак инде, һәр төрле файдалы киңәшләр. Беребез өчен беребез кирәк, мәхәббәт, гаилә мәсьәләләрен күтәрәчәк. Хәтернең гудлы кузлары дигән менә бу сонда инде бик кызыклы дип саныйм мин инде. Макалә урнаштырылган. Мәсәлән, Уфадагы Свердлов урамы 86-нчы елда заманда Тукай ике тапкыр тукталган һәм аның килүенә төп төгәл 100 ел тула менә апрель аенда. Һәм шул ук йортның 5-нче фатирында заманында Макалән Батирегуловага кайтарып бирә Мабит дәфтәрен беренче блокнотын Нигмәт Тирегулов. Һәм бу блокнот анда диван астында, диванның бер почмагында яшенеп берничә ай ята шунда. Аны Нигмәт Тирегулов кайта да, апам, тәтәм, мин иртәгә үк Мусаның әмәнәте итеп куям блокнотны Казанга әйтәм, ди. Мөкәррәм апа ялына инде, кирәкми, акласыннар әле Мусаны, ашыкма, үзенең Саба районына барып, адвокат эшен дәвам ит, чөнки Нигмәт Тирегулов, Мырзалардан чыккан Нигмәт Тирегулов, сугышка кадәрле Казан университетын тәмамлап, Саба районында адвокат булып эшләгән була. Ләкин инде ул тыңлам икетә, шул көнне барып җитә Казанга, Казанда тапшыра ул, әне Язучылар Союзына булды, шул кичне үк кулга алына, һәм бер елдан соң инде Сибирдә шул урман эшләрендә бик гаделсез шартларда атып үтерелә. Димәк, Андрей Тимермас бер елдан соң булатынды кайтара, һәм ул инде Совет хөкүмәтенең медаленә лайык була, яңышмасын батырлык өчен медале. Ә инде менә үзебезнең якташыбызга, үзендә пигамбер була алмаган Нигмат Тереулов кызганышка каршы шулай һәләк була. Менә бу тарихи гадәсезлекне яңадан аның исемен мәңгеләштерү, берәр төрле үлгәннән соң берәр төрле награда, дәүләт бүләге бирү турында мәсьәләне дә күтәрә бу мәкалә. Һәм иң кызыклысы безнең уфалар өчен бик кадерле йорт ул 86 елда Тукай ике тапкыр яшәгән һәм Моабит дәфтәре. Тукайның изләрен, Тукайның изләрен саклаучы һәм Мусаның рухын саклаучы йорт бит ул. Менә ул йорт безнең өчен бик кадерле. Менә шуңа багышланган, чөнки Тукайның килүенә 100 ел. Тагын монда «Иманга юл» рубрикасында «Динебез ислам» дигән күреп торасыз. Шуннан да бу монда инде без шул дини кыйммәтләр, бигрәк тә дини әхлакый кыйммәтләргә игътибарны юнәлтергә уйлап торабыз. «Йөрәгемне балаларга бирәм» рубрикасында, мәсәлән, Әршәт абый Исмагыйлев хакында бик кызыклы материал бар, сез аны беләсез инде. Брест крепости герое 90 яшьтән узып киткән Әршәт абый Исмагыйлев гомер буена мәктәп директоры була. Аның нәселеннән хәзер 5 фәннәр докторы, 9 фәннәр кандидаты, тагын берничә аспирант һәм студент бар. Менә шундый халкыбызның йөзеп кашы булырдай шәхесләр безнең игътибар үзәгендә тора. Һәм шулар хакында язарга уйлыйбыз. Шуның белән башкаларында яхшылыкка өндәргә, чөнки Сөенче газетендә нигездә шул позитив хәбәрләр биреп, кешеләрне яхшылыкка, яктыга өндәүче газет булыр дип өмет итәбез без. Мәсәлән, шулай әдәп башы тел дигән рубрикада кайт асылыңа асылыңа яхшы дигән мәкалә урнаштырылган монда. Монда да шулык мәсьәләләр күтәрелә, чит ил татарлары белән бергәләшеп, без инде үзебезнең милли характерыбызны, менталитетыбызны барлыйбыз, һәм шуннан да кайбер яклап, чит ил татарларында, революцияләрдә читкә киткән татарларда безнең милли характер, менталитет яхшырак сакланган кебек күренә безгә, һәм шуңа без аңа багышланган мәкаләбез бар. Агымдагы вакыйгаларның иң мөһимнәренә игътибар бирелмәсен, әйләнә, җир шары әйләнә дип аталган рубрикада инде күрүебезчә Башкортстан яңалыклары да бар монда, күршеләр ни хәлдә, мәсәлән, татар дөньясы ничек яши күрше өлкәләрдә, һәм җир шары буйлап дигән бүлекләр бар. Газет бөтен яшьләргә дә, барлык яшьләргә дә, бөтен белеме төрле булган кешеләргә дә сәпләнгән. Мәсәлән, оясында ни күрсә дигән рубрика, әлбәттә, гаиләдәге тәрбия хакында сүз бара монда. Хәтернең утлы кызларының исеме шулай ук кызыклы гына, һәр кемнең үз тукае бар һәм эссе жанры дип куелган аңа. Менә шундыйрак рубрикалар бар.
Һәр матбугат басмасының аның уңышы аның каләм әһелләренең көченә, аларның сәләтенә бәйле бит инде. Менә атна саен шундый зур күләмле һәм тирән эчтәлекле газет чыгару өчен әлбәттә көчле хезмәткәрләр кирәк. Бармалар сездә?
Чыннан да бик урынлы сорау. Без бу турыда уйландык. Әлегә кадәрле булган иҗат коллективыбыз әйтик, мәсәлән, Зөлфия Сафина улының газетаны оештыручы һәм баш редакторы, мәктәптә укытучы, Мәйкәдә укыткан, югары категорияле укытучы, һәм инде күптән шушы газета журнал битләрендә, атна газетендә эшләп килде. Шулай ук Башкортстан ватказан укытучысы әйттем инде, ел укытучысы булган безнең бик талантлы кызыбыз Фәридә Шафикова да журналистикада беренче көнгә түгел. Һәм инде без инде яңа газет, яңа сүз әйтергә тиеш дип, университет укучы студентлар арасында миндә бер команда төзелеп ята. Алар инде бик теләп катнашалар. Аларның инде Ирина Мәҗитова монда, Регина Риановаларның фамилияләре тора шу газетабездә. Без инде булай уйлап торабыз. Инде зоналарда, шәһәрләрдә, читтә торганнар безнең үз хәбәрчеләребез, мәсәлән, Нефтекамада, Әлшәйдә беренче номердә ук бар. Башка җирләрдә шулай ук менә укытучылар когортасыннан да шундый вәкилләр безнең белән хезмәттәшлек итәргә әзер торалар. Пенсиягә чыккан кайбер журналистларның кызыклы күзәтүләре булмакчы. Бу чакта Нәбил абый Казыханов бездә катнашып, шулай ук каләм әһелләрен бөтен төбәкләрдә, каләм әһелләрендә безнең газетка тартырып уйлап торабыз. Мәсәлән, бу номерда Хәлисә Мөдәрисованың зур мәкаләсе бар бит. Шулай ук без инде каләм әһелләр даирәсен шактый беләбез, һәм аларны шакырырга исәп бар. Шулай заказ белән яздырырга, мәсәлән, безнең редколлегасы Марис Нәзиров, алдагы номерга бик кызыклы Дума депутаты, мәшһүр педагог, профессор Идрат Шафилович Хамитов турында материал әзерлим дип тора. Шулай безнең чит ил татарлары безнең редколлегия составында бар бит инде. Чит илләрдән Төркер Саукан, Швециядән, шулай ук Австралиядән шагыйрә һәм бик кызыклы шәхес, шул материаллар бирәм тора. Суфия Вәли, шулай ук безнең якташыбыз Мәсгудә Шәмсетдинова, Америкада яшәүче Аскын кызы, опералар, симфониялар язучы композитор, фольклор белгече галиме, шлайк безнең белән мәкаллә җибәреп торам диде. Фазила ханым Финляндиядән безнең редкая лигазасын булуына бик шатланды. Материаллар җибәрә. Шулай итеп, үзенә күрә ул халыкара газетага алып китү ихтимал дип торабыз инде. Тукай әйтмешле, әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт өчен дә үзмәккә дигән кебек, шушы газетабыз беләбез, халыкыбызга хезмәт итә алырбыз дигән өметтә калабыз. Әлбәттә, шуларның бөтен теләкләрен исәп кылабыз, чөнки безнең газет ихтимагый мәдәни халык газете. Халык ни әйтсә, без шулай эшләячәкбез. Халык языла газеткә, һәм ул безгә хатлар яза. Халык язылгач безнең газет яши, подпискалач безнең газет яши, һәм без аны нәрсә халык нәрсә кирәк, шуны язачакбыз, шуны иҗат итәчәкбез. Халыкка нәрсә кирәк? Дөреслек һәм гаделлек кирәк. Менә шул ике ориентир, ул инде бер ориентир дип әйтә, шул бер кыйблага хезмәт итәргә дигән уйда торабыз без.
Шулай итеп, Башкортстан татар вакытлы матбугаты тагын бер зур максатлар куючы басмага артты. Гәзит әлегә Башкортстан каталогына кертелгән һәм ул даими төстә быел 1 июльдә басыла башлый. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.